У ефіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка на верталёце абляцеў Меншчыну, каб пабачыць, як ідзе бітва за ўраджай. Ужо на зямлі кіраўнік краіны скрытыкаваў абласных начальнікаў за нізкія тэмпы ўборкі, у той час як акрэсленая звышзадача – сабраць рэкордны ўраджай за ўсю гісторыю Беларусі. Перадае Ігар Карні.
У афіцыйных справаздачах паведамляецца, што за першы тыдзень уборачнай кампаніі сабрана 2 мільёны тонн збожжа. Усяго Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання нацэлена на 8 мільёнаў 700 тысяч тонн. Гэта нашмат больш, чым планавалася ў папярэднія гады. Поўная параза ў бітве за ўраджай здарылася ў 1999 годзе, калі замест запланаваных 7 мільёнаў тонн сабралі толькі палову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржконтролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях.
Вы ж ведаеце, кожны год камітэт контролю выяўляе і будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай. Будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Відна быць вайна.
А ці мэта згодна ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За першы дзень уборачнай кампаніі сярэдняя ўраджайнасць паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання склала амаль 36 цэнтнераў з гектару. Гэта на 5,5 цэнтнераў больш за леташнюю лічбу. Ужо прагназуецца ўраджайнасць на ўзроўні 2004 году, самага паспяховага ў гісторыі суверэннай Беларусі. Коштам чаго растуць паказнікі? Колішні кіраўнік узорнага калгасу «Рассвет», двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, лічыць, што з кожным годам патрабаванні да ўраджайнасці будуць толькі павялічвацца.
Семена лучшы, удабрэнні і большы спецыялізацыі ў сельскім хозяйстве больше стала. І поэтому ўраджай больше. Я не магу сказаць, што ідзёт рэгрэс какой. Нет, вижу пасевы кукурузы, какія сільныя ў «Рассвеце». Па спіралі ведь ідзёт уверх, а не ўніз. Не рэгрэс ўраджай должен быць.
У часе паездкі ў Салігорскі раён Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі можа быць усталяваны абсалютны рэкорд ураджайнасці за ўсю гісторыю незалежнасці. Пры гэтым краіна не толькі забяспечыць уласную харчовую бяспеку, але і заробіць на сусветным харчовым крызісе. Багатым краінам, у якіх Беларусь набывае газ і нафту, яна зможа прадаваць сваё мяса і малако. Кожная тысяча тонн зерня сёння даражэйшая за золата, заявіў Лукашэнка. Страцім гэты хлеб, будзем жабракамі. Старшыня беларускай аграрнай партыі, кіраўнік камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіла Русы, лічыць, што з улікам новага ўраджаю Беларусь можа ўзяць і іншы рэкорд. Прадаць за мяжу ўласнай прадукцыі больш, чым на 2 мільярды даляраў.
Безопасность Республика Беларусь решила уже в 96 году. Свыше миллиарда 600 миллионов долларов вот за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ. А дальше это продаются излишки продуктов питания.
Міхаіл Русы для Радыё «Свабода». Штогод у Беларусі праводзяцца селектарныя нарады адносна пасяўной і жніва. Многія з выказванняў кіраўніка дзяржавы ў часе гэтых нарадаў ужо сталі часткай фальклору. Вось толькі некаторыя з іх. Вы прасілі дождж, я даў вам дождж. Я катэгарычна забараняю усялякія дэманстрацыі, калі селянін у полі. Усё пераносіцца на зіму. І гэтак далей. Найбольш вядомыя выказванні Александра Лукашэнкі пра жніво і сельскую гаспадарку вы можаце знайсці на нашым сайце. Дасылайце і вы цытаты з вашых архіваў. Наш адрас свабода.орг. Корэспандэнт «Свабоды» пабываў у дзвюх гаспадарках Гарадзенскай вобласці і пацікавіўся хадою жніва.
З 9 раніцы я ўжо побач з майстэрняй у сельгаскай аператыве Макараўцы Бераставіцкага раёну. Большасць камбайна ад'ехала на поле, а вакол аднаго завіхаюцца майстры. Прывітаўшыся, пытаюся, як сёлета ідзе ўборка.
Нормальна як працуецца. А нормальна, 15 лет на камбайне, мне ўжо правых шахтах. В этом году вообще урожайность ця, за 15 лет такого...
Не бачили?
Ні, так не было такой урожайности, как сейчас, допустим, в этом году.
А комбайн добрый, все ж часто ремонтовать доводится?
Не, ну так оно естественно, даже то, что, допустим, ну, и управление намного проще, и обзорность в кабине там лучше, и что сидишь закрытый там, ну, нормально в кабине сидишь. Понятно же, если влезаешь строиться, уже весь в пыли, в грязи. А если в кабине так вот, день все нормально, там нигде ничего не без поломок.
А с запчастками як?
Ну, а вот импортные комбайны есть запчасти в любое время, дорогие. А вот наши комбайны отечественные, даже вот мой КЗС-7, вот запчасть до их найти тяжелый вопрос. Допустим, я вот работаю на нем уже 7 лет, даже бывали такие года, что мне летела запчасть, я 3 дня стою, покуда ее заедут в Гомер отсюда, возьмут, потому что ее нигде нет. Вот это с запчастями, вот по нашей технике есть вопрос. Ну, сейчас как бы вот в этом году, покуда проблем нету, что там, что надо было, поменяли мы.
Про заробки комбайнеры говорят неохотно. Кажут только, что за одну тонну намолоченного сбожа им платят по 2000 рублей. А у день они намолочивают от 60 до 140 тонн у залежности от комбайна. Старшиня господарки рассказывает, что для уборки створены все умовы. Людей двойче на день кормят. Нема проблема с паливом. На огул у господарцы подведенный газ, у кватерах усе выгоды, навод отчиняют кавярню. На зерняток я запытался у людей, те задоволены ины житцем на вёсце.
Человек такой, ему всегда хочется больше, правда?
А вы что скажете?
Ну, я присоединюсь к словам товарища. Хочется всё-то и больше, да.
Мы смотрим телевизор, видим европейский уровень жизни, правильно? И видим российский уровень жизни. Стремиться надо к лучшему, правильно?
А вам доводится отпочивать хоть раз на год у санатории?
Именно на мне не попадает. А ну, потому что не зарабатываем мы столько, и времени нету. Семью прокормить на санатории денег уже не хватает. А хотелось бы съездить.
У соседней господарцы Городинского района в вёсце Индура заспел каля майстерни только наместника головного инженера. Миколай Воробей каже, что все у поле. Пытаюсь тихопая рабочих рук.
Конечно, людей немножко и сказывается недостаток, потому что вот стоят трактора, которые комбайнеры, ушли комбайн, на комбайн, комбайнеры, а трактора остались. Могли бы, конечно, выполнять какую-то работу быстрее, там шло бы скирдование, подготовительные работы уже под весенний, осенний сев, шли бы быстрее. Но пока вот это самое, наверное, главное. С запчастями более-менее мы приобрели. Деньгами всегда, как последние годы, дефицит, их всегда не хватает. Но вот в основном эти проблемы. Так.
На поле наместник старшини господарки Казимир Кизюк. И он нахваливает комбайны, как чинные, так и замежные. Каже, что урожай 75 центнеров с гектара. И, дякуючи доброй технице, сбирают его без стратов. Побач з нами помощник комбайнера, молодий хлопець Валера. Бачу, що він доволі стомлений, хоч і не признається. А який Валера сьогодні піднявся?
6:15, начало першого.
Так що, і на танці не ходив?
Ні, ніяких танців вже ні.
Не хочеться, ну.
Тільки швидше до подушки і все.
Наш корреспондент побывал у двух господарках Городинской области. Вы чули, что за тонну намолоченого збожжа комбайнерам платять 1 доляр. Вы на хвалях Радио Свобода.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынко і публіцыст Александр Фядута.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ніводнае жніво ў Беларусі не абыходзіцца без чалавечых ахвяр. Вось і сёлета ў Лідскім раёне на жніве ўжо загінуў механізатар, расказвае Алег Груздзіловіч.
Механізатару, які загінуў, быў 41 год. Болей за 20 разоў Станіслаў Стэпуль браў удзел у бітвах за ўраджай, а вось жніво 2008 аказалася для яго апошнім. Працаўніца гаспадаркі Ходараўцы Агра Галіна распавядае, што здарылася ў нядзелю на полі пад вёскай Канюшаны.
Памочнік жаў на камбайне, ён гэта ў рэме быў адлучаны. Кабіна пасрэдзіне камбайна. Памочнік не відзіць па баках, хто там будзе, а ён заскакваў на хаду, хацеў на камбайнах двігаўся. Арыенцір пацяраў і папаў пад калёса. Несцярожны.
У гаспадарцы 6 камбайнаў, працуюць без перапынку, няма часу нармальна адпачыць, апавяла Галіна. Паводле жанчыны, калі адбылася трагедыя, на полі былі старшыня гаспадаркі і рэдактар раённай газеты.
Паём праехалі два каляса, пярэдні і задні. Была і скорая, там, да, анімацыя, нічого. Там сагнулася гармошка, і так чалавек і выправіўся. Ужасна.
Станіслава Стэпуля ўжо пахавалі. Выдаткі ўзяла на сябе гаспадарка. Зараз камісія разбіраецца, хто панясе адказнасць за смерць камбайнера. Минулым годам на жніве загінула 6 чалавек, паведамілі ў міністэрстве надзвычайных сітуацый. Гэта адпавядае сярэдняму паказчыку апошніх гадоў. Памочнік міністра сельскай гаспадаркі Казімір Раманаўскі запэўніў, без разбору ніводны інцыдэнт не абыходзіцца.
Там всякие случаи бывают. То есть это очень внимательно расследуется, принимаются самые строгие меры, вплоть до снятия людей с работы и возбуждения уголовного дела.
Гэтая лічба якраз мяне і цікавіць, сказаў я Казіміру Раманаўскаму. Але выявілася, што памочнік міністра не ведае, колькі кіраўнікоў гаспадарак летась былі пакараныя за парушэнні тэхнікі бяспекі на жніве. А той супрацоўнік міністэрства, які паводле гаспадара Раманаўскага ведае гэту лічбу, з'ехаў у камандзіроўку. Сярод ахвяр жніва за апошнія гады не было ніводнага фермера, але ж яны таксама, як і працаўнікі калектыўных гаспадарак, штогод збіраюць ураджай. Я звярнуўся да фермера з Бабруйскага району Уладзіміра Сямашкі. У яго 81 гектар зямлі, камбайн СК-5 «Ніва», якому 22 гады, 3 трактары. За 17 гадоў фермерства ніводнага інцыдэнту з парушэннем тэхнікі бяспекі. Чаму?
Потому што я сам сябе даю заданне і сам яго выполняю, понимаеце? А в другіх структурах задання даюць адні, выполняюць другія, і адно з другім не ўвязваецца.
Да таго, як заняцца фермерствам, Уладзімір Сямашка працаваў старшынём калгасу імя Некрасава. Пазней гэты калгас злучылі з гаспадаркай «Перамога», а неўзабаве збіраюцца далучыць да гаспадаркі «Гігант». Пытаюся ў былога старшыні калгасу, цяпер паспяховага фермера. Ці дапаможа такое аб'яднанне гаспадарак перамагчы штогадовую небяспеку на жніве?
Не, дзейсце ўсе асноўна на том, што вроде бы меры прыняты, а результат нікого не інтересуе.
Самае гучнае здарэнне на жніве адбылося ў 2005 годзе, калі пад Магілёвам у вёсцы Сідаравічы загінулі адразу 3 чалавекі, у тым ліку дзяўчынка. Людзі патрапілі пад касілку механізатара, які вяртаўся з поля нецвярозым. Ужыванне алкаголю і стомленасць ад інтэнсіўнай працы застаюцца асноўнымі прычынамі смяротнасці падчас уборкі ўраджаю, пацвярджае статыстыка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расейскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў АДДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш як 100 чалавек. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва АЭС у Беларусі пацвердзілі 2 кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, якія абіраюцца ў палату прадстаўнікоў, ужо сабралі на сваю карысць 50 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сяргей Калякін. Ён таксама сказаў, што больш за 3 тысячы сябраў ініцыятыўных групаў працягваюць збор подпісаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч даў такую ацэнку дзеянню ўлады падчас гэтай выбарчай кампаніі.
Кажу другі раз, што вот ці няма супярэчнасці паміж тым, што з аднаго боку ўлада ставіць мэтай лімітазаваць гэтую кампанію, тым самым лімітазаваць парламент. А з другога боку мы назіраем ўсё ж такі наезды на нашых сяброў, є канкрэтныя факты, і на сяброў іхніх ініцыятыўных груп. Прынамсі, тут яшчэ больш такіх наездаў на сяброў ініцыятыўных груп і шмат такіх фактаў. Ну, гэта толькі на першы погляд мы бачым такую супярэчнасць. Тут немає ніякай супярэчнасці. На самай справе ўлада паставіла мэтай лімітызаваць эту кампанію. Улада ўжо мае вялікі вопыт, яна ўжо не працуе, так скажам, аглоблей са сваімі апанентамі. Вось яна ўжо навучылася гуляць. Адпрацавана гэта машына, якая працуе і умее, скажам так, лічыць галасы. Гэта за аднаго боку. Але ж з другога боку, ўсё ж такі, гэта машына дае збой. І зараз мы назіраем такую заканамернасць, што збой менавіта адбываецца де? Ось там у регіонах.
Тим часом збор підписів виборців у підтримку претендентів на депутатські мандати протягується. Шість чоловік – Сергій Калякін і Павел Станєвський з партії комуністів Білоруської, Олександр Волчанін і Віктор Горбачов з об'єднаної громадянської партії, а так само Петр Кухлей і Денис Садовський зі створеної білоруської християнсько-демократичної партії зібрали більш за 1000 підписів кожне. Каб зареєструватися кандидатом у депутати про збор підписів, треба зібрати саме менш 1000. Сергій Калякін сказав, що ягоная ініціативна група обійшла абсолютно усі кватери ягоної Мінської виборчої округи. Висвітлилося, що половина населення тепер просто нема у місті. Хто у відпочинку, хто на летищі, хто на заробках у Росії. А настрої остатніх такі.
Треть однозначно говорить о том, що вона готова підтримувати. Треть говорить о том, що вони проти, як би вже определились, я говорю, по отношенню, так сказати, нашої групи. А треть, яка говорить, ми будемо определятися далі і будемо думати.
Сергій Калякін. Днями у інтерв'ю «Комсомольській правді» у Білорусі старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина заявила: «Я ніколи не проголосую за кандидата, за яким стоїть бренд БНФ. Гэта засталося ще з часу Пазняка. Я, калі бачила його на паседженнях, адчувала нешта кшталту жаху. Тому усе, що зв'язано з Білоруським народним фронтом, для мене непримальне». Старшиня партії БНФ Лявон Баршевський у сувязі з гэтым выказываннем Лідзіві Ярмошынай заявіў: «Выступ яе сведчыць, што яна не мае права займаць пасаду старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі, бо з'яўляецца абсалютна неаб'ектыўным чалавекам. Калі яна загадзя ненавідзіць нейкую партыю, то яна не выконвае патрабаванняў сваёй пасады ў тым, як ставіцца да ўдзельнікаў выбарчых камісій, тым больш калі страх і нянавісць выяўляюцца на такім высокім эмацыйным узроўні». Канец цытаты. Комітет фінансових розслідувань по Могилевській області протягує викликати місцевих претендентів на депутатство у Палаті представників від об'єднаних демократичних сил. Їх викликають позвами і обов'язують тягом 5 днів подати декларацію об доходах і майомості за 3 роки. За минулые трое суток комитет наведали больш за 10 могилевских активистов оппозиции. Тепер инспекторы отделу почали викликати оппозиційних претендентів з Бобруйска і Кричева.
Бабруйская предпринимательница Алена Медведева декларацию заполнять отмовилась и заявила про это инспектору комитету Краснову.
Я сказала, что я занят предприниматель, что я каждый год подаю эти декларации, без этого я не смогу работать. Вы пишите запросы, и вам все налоговое предоставят. Я утром отправила официальное письмо, чтобы они делали запросы сами. Мне кажется, после выступления Александра Львовича по телевизору, что оппозиция вся не работает, а за что-то живет, мне кажется, с этим связано.
Зазначая бабруйская претендентка на депутатство Алена Медведева. Подарня Медведева зазначає, що у інспектора є спіс усіх бабруйських опозиційних претендентів на удзел у виборах: Михайла Кавалькова, Таїсії Кабанчук, Ганни Гатавець та Олеся Чигиря. Олесь Чигир сьогодні навідав того ж інспектора Краснова і отримав деклараційні облянки. Остатні троє претендентів у інспекції ще не були. Комітет фінансових розслідувань навідав і кричевський опозиційний претендент на депутатство Сергій Няровний.
Главное, что я высветлил, что не Белкина, якая была дуется у Кричеви так само в Минску, не Сергея Давыдова, який так само у Кричеви, но мои мальчимые соперники, не проверяют, только меня.
Каже Сергій Няровний. Виказування Олександра Лукашенки, на якої спосилається Алена Медведєва, прогучало 10 липня на нараді, присвяченій сьогоднішнім виборам.
Наші свідомі так називаємо опозиціонери, які рвуться во власть, нігде не працюють. Живуть лучше всіх. Пусть відповідають перед народом на этот вопрос. А ви обеспечьте, щоб кожен кандидат відповідав на этот вопрос. Якщо ти працюєш, я уверен, народ тебе поддержит. Если ты не работаешь, бомжи в парламенте никому не нужны.
Сказал Александр Лукашенко. Потребование до оппозиционеров заполнять декларации у Комитете финансовых расследований тлумачат тем, что в дочинении до их ведется отмысловая проверка.
Репортаж с Могилевщины.
Штодня в нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня у выбранным значной читанки Олесь Пашкевич. Вы почуете его прикладно про сгодину. Слідчыя дапытваюць актывістаў дэмакратычнага руху ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. У шпіталі трапілі каля паўсотні пацярпелых, яшчэ больш людзей трапілі за краты ізалятару часовага ўтрымання ў якасці падазраваных. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў хатніх умовах зрабіць такую бомбу немагчыма і што яна трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе, расказвае Любоў Лунёва.
Следчыя КДБ працягваюць дапытваць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху ў справе выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Сяжука Гумінскага супрацоўнікі міліцыі затрымалі на вакзале ў Оршы, калі той на платформе чакаў цягніка на Магілёў. Сяжук Гумінскі прыехаў у Беларусь 23 ліпеня. Ён вучыцца па праграме Касуся Каліновскага ў Гданьскім універсітэце.
Я ехаў пры свайго сябра ў шкло, а на платформе перед техником до меня подошли сотрудники милиции и попросили пройти у посторонок для высветления особы. У посторонку начали одразу допытываться, по какой программе научаюсь и где был под час выбуха, и какие оппозиционные партии или организации могли учинить этот выбух. Было видовочно, что их деньги были стерваны супроти оппозиционеров.
Нагадаем, сотрудники КДБ и милиции провели десятки пиратрусов и затримали больше за полсотни человек, як падазроных у крымінальнай справе паводле злоснага хуліганства. Менавіта так следчыя кваліфікавалі дзеянні злачынцы, які заклаў бомбу, ад выбуху якой пацярпелі больш за паўсотні чалавек, у тым ліку дзеці. Десяткі людзей, якія правялі за кратамі ад 3 до 10 сутак, дагэтуль не могуць пакідаць тэрыторыю Беларусі. Лідар незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяжук Высоцкі трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ. 8 разоў у яго бралі адбіткі пальцаў і сліну на экспертызу. З яго ўзялі падпіску пра нявыезд, хоць абвінавачання нікому не прад'яўлялі. Сяжук Высоцкі лічыць, што яго наўмысна затрымлівалі на вачах суседзяў, а потым апытвалі іх наконт ягонага жыцця.
Я принял решение потелефоновать керівнику следства Федору Казакевичу, офицерам КДБ, которые меня затримовывали. И они как раз и сказали, что потелефонуйся Казакевичу. В отказ почув, что навык об этом не повинны думать. Никакой мощности въехать у меня нема. Попробую выехать, меня могут просто посадить снова.
Павел Северинец лічить, что улады скористали нагоду и почали разгорнутую кампанию по дискредитации активистов демократичного руху.
Максимально связать активистов оппозиции с этим выбухом, со страхом людей и постараться праз гэта не дать никаких шансов на подтримку оппозиции в этой выборчей кампании.
Супрацовники КДБ допытывают оппозиционеров не только у Менску, але и в регионах. Не глядячи на массовые затримания и допыты, у криминальной справе дагэтуль нема ніводнага обвинувачанага.
Сёння Алеся Зарымбюка з мастоў выклікалі ў суседні Шучын у міжраённы аддзел КДБ. Яго дапыталі з нагоды выбуху ў Менску. У мастах ён кіруе выбарчай кампаніяй з метра Кухлея з адзінага спісу АДС, які мае балятавацца ў палату прадстаўнікоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:45 цябе чакаюць прыгоды з сучаснай папялушкай. Вольга Стужынская 21:15 у студыі перадачы «Гость Белсату». І врэшце а 21:45 камедыя «Палкоўнік Квяткоўскі». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
А на хвалях Радыё Свабода зараз агляд званкоў. Сённяшні агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала Інна Студзінская.
Пачынаем праграму з наступнага тэлефанавання.
Наш Егорович, як тут Іосиф Виссарионович, уже збирається за некалькі колосков садить людей. Григорович, ви ж були в прошлом году на своїй малой родимі. Поглядите, що твориться в вашому агрогородку Александрів. Згорело 900 тонн сена. МЧС приїхав, даже і тушить не став. Заложили сад 200 гектар, прокультивировали там вместе с яблонями, с забором гектаров 5. Нічого страшного. У Копыси, як пройшли бої местного значення, побурили всі ці заводи, ніхто нічого не вивозить. Стоїться деревопрацовки, нема матеріалу. Так це на вашій малій родимі.
Телефонування слухача коментує Ригор Костусьов, який збирається балятуватися у депутати Палати представників Пашкловської виборчої окрузі номер 90 і добре ведає ГТ-мястіни.
Коли поглядеть внешне, звонку, то оно здаётся все вельми пригоже. Александрия, коли вот едешь по чыгунце на Оршу, вельми пригоже выглядает той будинок, який побудовали бассейн. Але тот человек, який вам позвонил, он, видать, ведая больше те подробязости, якія звонку мы не можем побачить. Я пишу до этого слов, добавил бы вот фабрику газеты и папери, якую побудовали, якую чинил Александр Егорович, и якая до этой поры еще не зарабила ни одной тонны папери. А люди отрывали зарплату, побудовали жилье для людей, и неведомо, что с этой фабрикой будет. Про проблемы шкловские я могу рассказывать вам вельми долго. Их там вельми шмат, не оглядячи на то, что туда укладаются великие капитальные укладания.
И у протяг темы еще одно телефонование.
Посмотришь по БТ на очередную порку правительства, которую время от времени устраивает наш проводыр, и создается впечатление, что виноваты все вокруг, только не он. Александр Григорьевич, что ты лично, как глава государства, сделал, чтобы остановить стремительный рост цен, чтобы повысить пенсии, которые стоят на месте?
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Слухачу цікавить плюс американского громадянина Эммануила Зельцера, над яким на этом тыдне почался суд у Менску.
Да что же вы так пиарите этого Мишу Зельцера с его российской подружкой? Может, это кому выгодно? Он что, со своим соплеменником Березовским налаживал гуманитарно-наркотическую помощь на нашу землю? Буду рад услышать ответы. С уважением, Владимир Новогрудский.
На пытание у Владимира Новагрыцкого отказывая журналист «Радио Свобода» Олег Грузделович, який осочивая гэтую тему.
По-перше, гаворка не про Мишу Зельцера, як сказал наш слухач, а про Эммануила Зельцера. Ніякого піару нема, але ёсць вельми цікавая ситуация. У сакавіку, калі стало вядома, что затриманный американский адвокат Эммануил Зельцер, два фактора спрацавала. Первое, про это стало вядома ажно праз 10 дзён после того, як человека взяли у Менском аэропорте. И по-другое, сапраўды ён быў вядомы. Найперш тым, что ён калісьці был адвокатом Павла Бородина. Он, оказывается, адвокат и Бадри Патаркацишвили. Потом стало ведомо, что к истории замешаны Березовски. Есть уже тут затекальность, мягчима, и белорусского боку в этой истории.
Слухачев свободы хвалю и выборчая тема. Ровный доступ у всех кандидатов у депутаты до СМИ.
При уделе оппозиции у выбора насельство может быть и сможет отримать крепкую информацию протилегло от так званой официны. При этом, коли оппозиция осмелится ее сказать прямо, без намеков. Коли в палату попаде хоть один оппозиционер, то можно будет ведать, чем занимаются депутаты.
Это Татьяна Борисовна Сипуевича. На месте центра выборкама я бы дозволила оппозиции выступать по 2 часа в день на телебачении, брать удела в круговых комиссиях, лап прозристые скрыни, пустила бы 1000 назиральников.
Агляд звонков на свободу подрихтовала Инна Студинская. После выпуску новину «Праский акцент».